2012 ble grunnloven endret. Endringen innebar at den norske stat og den norske kirke ikke lenger skal være et par.
Ja, nei, det har jo definitivt, av stor historisk betydning. Det er jo, vi må jo tilbake til reformasjonen for å finne liksom maken i forhold til det som skjer.
Det er professor i kirkehistorie Hallgeir Elstad ved Universitetet i Oslo som snakker. 500 år med statskirke er nå slutt, og i 2017 skjer det siste formelle leddet i prosessen med å skulle skille stat og kirke. Hva vil dette bety for sliterne på kirkebenken? Og vil den norske kirke klare å finansiere seg selv? Dette skal vi snakke om i denne podcasten. Mitt navn er Bård Bø, og jeg er journalist i avisen Vårt Land. På fredag kom regjeringens forslag til en ny kirkelov som langt på vei klargjorde mer de konkrete omgivelsene rundt virksomhetsoverdragelsen den norske kirke skal gjennom i 2017. Og Trygve Jorheim, nyhetssjef her i avisa Vårt Land, er i studio. Og hva var det denne kirkeloven sa som kom på fredag?
Denne loven som nå ligger an til å bli vedtatt er et foreløpig siste steg i den prosessen som startet i 2008 med å skille staten og den norske kirke fra hverandre. Og målet for de fleste involverte partier har vært at man ikke skal merke noe forskjell, at ikke medlemmene skal oppleve det som noe radikalt brudd, men man rydder opp litt i de prinsipielle sidene som har vært problematiske, nemlig det å ha en statskirke i vår tid i et såkalt pluralistisk samfunn har flere og flere innsett har vært vanskelig. Så nå er det en del lovparagrafer og ansvarsområder og makt som skal fordeles rundt omkring. Og som sagt, folk skal helst ikke merke noe. Det har i hvert fall vært Toril Vidvei, den forrige kulturministerens mantra i dette her. Så det at det er historisk er jo riktig, men samtidig så vil mye være som før.
Så det er altså ingen store overraskelser i forslaget til kirkelov som kom?
Nei, dette er godt fundamentert både i den norske kirke og i Stortinget, så alt ligger an til at dette her blir vedtatt omtrent sånn som det er lagt fram.
Som det har vært i den norske kirke fram til nå, så er det altså staten og kommunene som har betalt for driften av menighetene rundt omkring i Norge. Hva er det staten har betalt for?
Staten har betalt for prestenes lønn. Presten har vært ansatt i staten formelt sett, og så har kommunene betalt for alt det andre, det vil si de andre kirkeansatte og kirkebygg og den slags. I tillegg så har staten betalt for trosopplæringsreformen, som har vært de siste drøyt 10 årene, så har det vært opptrappet til en god del 100 millioner som har vært brukt øremerket til trosopplæring i menighetene. Og dette er også foreslått videreført alt sammen akkurat sånn som i dag. Men kommunene har altså båret den største økonomiske byrden ved den norske kirke, og skal fortsette å gjøre det. Så det å si statskirke er noen som opplever som litt misvisende, fordi det i realiteten har vært en kommunekirke.
Så det betyr i praksis at prester nå ikke lenger er statsansatte, men ansatt i en institusjon eller en organisasjon som heter Den norske kirke?
Ja, det er jo viktig for prestene og kanskje for en del andre også. Nå blir Den norske kirke et rettssubjekt der det er mulig å være ansatt og som kan utøve arbeidsgiveransvar. Så nå vil ikke prestene lenger være ansatt i staten, som du sier, men i Den norske kirke. Men om de blir ansatt på et regionalt nivå eller sentralt nivå eller helt lokalt, det er den dragkampen som kirkemøtet må ta. Det kommer ikke staten til å legge seg opp i.
Jeg skjønner. De pengene vi altså snakker om, det er Den norske kirke som til sammen i fjor fikk omtrent 4,5 milliarder kroner, som det er fordelt på statlige tilskudd og kommunale tilskudd. Og den største delen av denne potten står altså kommunene for. Og kommunene, sånn jeg har forstått det da, betaler for driften av kirkebygg og de øvrige ansatte, men ikke prester. Kirkerådet kommer da altså under staten. Sånn jeg forstått.
Kirkerådet er jo et sentralt sekretariat for Den norske kirke, så det havner veldig under staten, ja. Selv om, men det er jo ikke store summen i denne sammenheng.
dette penger som kirken fremover kommer til å anse som trygge? Altså kommer disse pengene til å fortsette å tilfalle kirker?
Ja, i grunnlovens paragraf 16, som jo var ganske fersk, ble vedtatt i 2012, så står det at norske kirke skal understøttes av staten som Norges folkekirke.
Og dette står fortsatt?
Dette står, og det ikke mye som tyder på at det kommer til å forandre seg på veldig kort sikt, men grunnloven har jo også veldig mange relativt runde formuleringer og understøttelse, økonomisk understøttelse, det kan være så mangt, og hvert år en budsjettkamp for stat, eller i statlig sektor, som den norske kirke i noen grad blir en del av, og man kan jo ikke forvente de store økningene, og man kan heller ikke være garantert at dette her ikke vil være gjenstand for debatt, så det finnes krefter her i landet som mener at tros- og livssynsvirksomhet ikke er et offentlig anliggende, så man må regne med at dette her kommer til å bli diskutert en del, selv om jeg ikke tror den generelle formuleringen kommer til å falle bort på i overskuelig fremtid.
Er det noe nødvendig for den norske kirke å se etter andre finansieringsmodeller?
Ja, hvis man skal komme på offensiven mer enn i dag og satse på nye tiltak og prosjekter og ikke ønsker å prioritere bort noe annet, så må man helt klart skaffe penger på andre måter. Man kan neppe håpe på en reell økning i, særlig mye reell økning i tilskuddet fra staten, og i kommunene så er det jo alltid en budsjettkamp. Sånn at da tenker jeg at man trenger andre midler som må komme fra andre kilder. Hvis man for eksempel skal sette i gang med noe helt nytt av trosopplæringsreformen, så må man dra til der.
Vi stiller Hallgeir Elstad, som dere hørte innledningsvis, det samme spørsmålet. Vil den norske kirke på sikt klare å finansiere seg selv?
Ja, det selvfølgelig betinger jo en del forutsetninger.
Som for eksempel?
Ja, da måtte man jo ha en eller annen form for særegen kirkeskap eller medlemsavgift.
At medlemmene betaler
og
finansierer stedet?
Ja, at medlemmene betaler, det er jo det er den ordningen man har valgt for eksempel i Sverige. Med den konsekvens at mange melder seg ut.
I 2014 lanserte magasinet Strek en utgave som viste hvordan det ville påvirke kirken om de kom i den situasjonen at de må finansiere seg selv. De løftet fram disse to modellene.
Ja, vi valgte å regne på to ulike modeller for å se og få opp noen tydelige alternativer som et utgangspunkt for debatt.
Det er Per Christian Askim som snakker. Han er kirkehistoriker og var med på utgaven av magasinet Strek som rådgiver.
Og det mest radikale av dem, det var en medlemsfinansiert modell, hvor vi så for oss en halvveis medlemskontingent finansiert og en halvveis gavefinansiert kirke. Da vil det være nødvendig for den norske kirke å hente inn ca. 2,5 milliard i medlemskontingent og ca. 2,5 milliard i økte gaveinntekter.
Hva vil dette bety for kirkegjengerne? Hva må de betale?
Det ville bli en årskontingent på i overkant av 700 kroner per medlem. Så tok vi utgangspunkt i at de 10% mest positive kirkemedlemmene ville være faste givere og gi anslagsvis 900 kroner i måneden. Dette er jo litt tenkt på et tall, men det var en måte å bryte ned disse 2,5 milliardene på. Da.
Ja. Den første modellen innebærer altså at alle medlemmer av den norske kirke skal betale en årsavgift på 700 kroner. I tillegg skal de 10% mest positive eller aktive betale en gaveavgift på 900 kroner i måneden.
Den andre, det er en modell som flere offentlige utredninger har vært inne på, en såkalt livssynsavgift, hvor staten krever inn en avgift per skattyter i Norge. Hvis vi fordeler det flatt for den norske kirke, så vil det dreie seg om en avgift på 1400-1500 kroner i året, for å få inn da de 4,5-5 milliardene i året som det er snakk om.
Ja, Trygve Jorheim, du har da hørt disse forslagene som magasinet Strek løftet opp i 2014. Er det reelt å tenke at den norske kirke kan følge en av disse modellene?
Jeg synes det høres krevende ut å få til dette her. Medlemskontingent, det passer ikke helt inn i den norske modellen. Man er vant til at det er veldig mye som er finansiert kollektivt her i landet, enten det helse eller hva som helst. Og kirken, selv om man nå kommer med en ny kirkelov, men vi har hatt grunnlovsendringer, så oppfattes nok kirken av medlemmene, og for så vidt mange andre også, som en del av et tjenestetilbud som inngår i det du betaler i skatt. Så det å komme med en medlemskontingent, selv om det kanskje bare noen 100 kroner, vil nok oppleves som ganske provoserende for mange. Og så har de jo lagt ganske tung bør på skuldrene til ganske mange såkalt mest positive, 10% mest positive. Da snakker vi om opp mot 400 000 mennesker som da skal gi 900 kroner i måneden. Det tror jeg kan bli tøft, og hvis ikke det blir tøft, så vil det i hvert fall gå ut over annen givertjeneste, som mange er veldig opptatt av. Så her risikerer man jo å få en situasjon der man setter opp fattige og nødlidende og misjonsprosjekter opp mot det å drive den norske kirke, og det kan også bli litt ugreit, tror jeg.
Men hva er det som er, altså du snakker om at den norske kirke har ansvar som staten skal finansiere, altså forskjellen på en frikirke som da er en mer renskåret religiøs institusjon og denne folkekirken, hva er det?
Nei, det er et veldig godt spørsmål, og det må jo politikerne definere. De prøver jo på en måte å finne en slags mellomløsning her, så det er et veldig godt spørsmål. På en måte så skal Norsk Kirke være fri og selvstendig, på den andre side så vil de ikke helt slippe tak i den, fordi de kanskje er redde for at den da vil forvitre som folkekirke. Det eneste som på en måte er et tydelig offentlig ansvar for Norsk Kirke inntil videre, det er å drive kirkegårdene og ha gravferdsforvaltningen. Men alt det andre, det ligger mer i en tradisjon som en offentlig institusjon. Så får man vil det nok bli en viktig del av debatten fremover. Skal man se på Norsk Kirke som en del av den norske grunnpakka, eller skal man ikke gjøre det? Og prinsippet som stat- og kirkeforliket er bygd på er jo at det skal ikke være lenger, men så hører vi jo her at det på fredag da, at loven ble lagt frem, at det er noe klang av denne tradisjonelle statskirkeposisjonen som fortsatt ligger der og durer.
Jeg avbrøt deg nå, du skulle kommentere den andre modellen som altså innebar at staten krever inn en livssynsavgift av alle innbyggere. Hva tenker du om den løsningen?
Ja, det høres jo ut som den enkleste løsningen for den norske kirke, men så kan man jo spørre seg, når man først har satt et skille mellom stat og kirke, så vil det jo være litt rart hvis man overlot til staten å ta inn pengene på vegne av kirken for medlemmene. Nå sies det jo her i dette modellforslaget fra Stek at de kan også ta inn på vegne av de andre tros- og livssynssamfunnene. Da blir det litt mer spiselig, men det er fortsatt en sammenblanding som jeg opplever at det er å gå litt tilbake i tid. Sammenblanding mellom tro og livssyn og statlige oppgaver. Og så har man jo i tillegg da tenk på Sverige, hvor de har mistet veldig mange medlemmer, fordi at folk ser direkte på lommeboka at de kan spare penger på å melde seg ut. Og derfor så har man funnet på en modell der man ikke kan spare penger på det, men at de pengene skal gå til et humanitært formål, så at man slipper den avskalingseffekten. Det er jo et litt merkelig forslag, synes jeg. Hvis man ikke vil være medlem, så skal man jo slippe å betale for det. Det høres ut som begge disse forslagene lukter, eller unnskyld ikke begge, men det siste forslaget lukter litt av en statskirketenkning, og den statskirketenkningen er det jo da Strek ønsker seg bortifra. Så litt merkelig er det. Jeg er ikke sikker på om man skal satse på å bruke staten som sin kirkens forlengede arm inn i folks lommebok lenger.
Men altså, en frikirke i dag også er jo også finansiert av staten. De får like mye per medlem. Vil ikke alle kirker, også i en sånn modell, være en slags statskirke light?
Nei, da kan man jo si at idrettslaget er statlige, og at kultur, altså private kulturinstitusjoner, eller korps, eller hva som helst, er statlige. Så i Norge så er det sånn at veldig mye kultur, frivillighet er finansiert gjennom felleskassa. Det er en del av den såkalte norske modellen, og det er mange land som ikke har den, men i Norge så sitter den i ryggmargen. Så det betyr ikke at man er statskirke, men det betyr at man er avhengig av den måten å finansiere det på. Vi har et relativt høyt skattetrykk i Norge, og derfor så opplever folk at det er naturlig at de pengene får man igjen da, gjennom at mye er finansiert offentlig.
Forrige uke møttes en rekke personer til en debatt om nettopp dette spørsmålet om den norske kirke klarer å finansiere seg selv om det blir tilfelle. Tidligere kulturminister og fylkesmann i Østfold, Anne Enger fra Senterpartiet, skeptisk til at norske kirke klarer å finansiere seg ved hjelp av medlemsfinansiering.
Det jo enighet om at man skal finansiere folkekirken gjennom offentlige tilskudd, og det synes jeg veldig viktig å ikke skusle bort, for det så mange andre oppgaver som vi samler inn penger til. Jeg tror ikke det mulig å tenke seg at man kan greie det, rett og slett. Altså, det lett å si at man kan gi bursdager, og man kan selvfølgelig, folk vil stille opp og prøve å bidra hvis det skulle skje. Men jeg mener at vi må satse på å opprettholde den ordningen vi har nå, og det jo ingen fra Stortinget, så vidt jeg har sett, som har sagt at dette skal vekk. Tvert imot så grunnlovsfesta man jo det i 2012.
Nestleder i tankesmien Skaperkraft, Håkon Pettersen, imidlertid langt mer positiv i spørsmålet om den norske kirke kan klare å finansiere seg selv med medlemsavgift, litt på linje med vanlige norske frikirker.
Men det som i hvert fall sikkert at det mulig å finansiere kristen kirkelig virksomhet som både har nok til å drive et lokalt arbeid og nok til å investere i misjon eller andre typer ting. Det mulig, og jeg mener den norske kirke må ikke se på det som en utholdelig virkelighet, men jeg tenker det mange frikirkelige miljøer i Norge som gjør dette, som lykkes med det, og da ser jeg ikke noen grunn til at ikke det skal, at det skal være helt umulig i den norske kirke, selv om blant annet forståelsen av medlemskap og en del sånne ting potensielt annerledes.
Håkon Pettersen sier altså at frikirker klarer å underholde seg selv økonomisk gjennom gavefinansiering og medlemskontingenter, en versjon av det. Den norske kirke, kan den bli som en frikirke nå når den skilles fra staten?
Nei, det tror jeg ikke, og i hvert fall ikke i den forstand at man har et like stort, en like stor andel aktive og hengivende medlemmer som har et bevisst forhold til givertjeneste, og det det som frikirkenes styrke, da, i hvert fall i en tidlig fase. Klart, alle frikirker går jo også over til å bli folkekirker når de har eksistert i noen generasjoner, når man har et mer perifert forhold til kirken, da, mange. Men det jo ikke sånn at, vi la oss si at en av 20 eller en av 10 medlemmer av Norske Kirke gir månedlig beløp og har et aktivt forhold til menigheten sin. I en frikirke så vil man helt sikkert ha mye høyere andel, og derfor så er det også mye lettere å finansiere ved hjelp av private bidrag.
Så det altså en større prosentandel av menighetsgjengerne i frikirker som da er aktive og ville vært i denne prosentandelen som uansett vil gi til kirken?
Ja, jeg har ikke noe tall på det, men jeg helt sikker på at en undersøkelse vil vise at det sånn det fungerer, sånn at det litt rann virkelighetsfjernt å si at sånn må det bli også i den norske kirke, selv om det selvfølgelig kan være mulig å få flere, mer perifere medlemmer av norske kirke til å engasjere seg i givertjeneste, så må man i hvert fall, har man i hvert fall en vei å gå med å forklare dem hvorfor. Og som jeg sa, dette bryter litt med den norske modellen og med opplevelsen av at den norske kirke, den der uansett så lenge man betaler skatten sin, hvis man betaler skatt.
Anne Enger sier altså at hun tror ikke at Norske Kirke vil klare å samle inn nok penger selv til å drifte seg selv. Hva tenker du om hun sier?
Ja, hun har helt klart rett i noe av dette, fordi at det finnes visse formål i Norske Kirke som det lett å appellere til folk om å gi penger til. For eksempel, la oss si at det trengs en ny kirkeklokke da, til et jubileum, og den koster en visst antall 10.000, så klarer man en kronerulling på det, og det litt stas. Men det ganske mange usynlige og litt mer kjedelige og traurige utgiftsposter ved det å drifte en så stor organisasjon, som man helt sikkert ikke vil kunne få noe sånn stor folkelig engasjement for. Og det en del av denne diskusjonen, sånn at hun har helt klart rett i at det vil stoppe opp på et eller annet sted. Det som folk går i fakkeltog for er jo å holde gamle kirker åpne, men det ikke så mange som går i fakkeltog for eksempel en ny IT-plattform til det lokale menighetskontoret, og det trenger man også for å drive det.
2017 nærmer seg, og det jo det året den norske kirke skal skilles fra staten. Trygve Jorheim, hva kommer medlemmer i den norske kirke til å merke?
Sannsynligvis så kommer de ikke til å merke den overgangen i det hele tatt. De som går i kirka ofte eller sjelden, de kommer til å møte en prest, og de kommer til å høre orgel, og de kommer til å møte de som jobber på kirkegården de gangene det er nødvendig, og de kommer til å kunne melde seg til bryllup og dåp og konfirmasjon akkurat som før. Dette med folkekirkens posisjon handler ikke om lovverk, det handler ikke om hvor presten er ansatt, men det handler om folk slutter opp om det som skjer, det handler om kirken klarer å være relevant og til stede i den lokale hverdagen. Det er ingenting ved dette som skjer i 2017 som hindrer den norske kirke i å åpne sine dører og la folk tenne lys når noen dør i en trafikkulykke eller å invitere til julegudstjeneste, For skolebarna, eller arrangere 17. mai-gudstjeneste og invitere 17. mai-toget til å stoppe på kirketrappa. Alt dette vil være som før, så det er ingenting dramatisk som kommer til å skje nå. Og Anne Inger Landstein nevnte i dette debattmøtet, dette med 22. juli, at folk trakk til kirka. Og det gjorde jo de fordi at de har en tilknytning til kirken og til sin lokale kirke. Ikke fordi at prestene får sin lønn fra staten. Det er for spesielt interesserte egentlig å være opptatt av det. Men det er klart at de må få sin lønn et eller annet sted fra, hvis ikke så forvitrer hele grunnlaget for en tydelig og tilstedeværende folkekirke rundt i landet. Og der tror jeg hun har et poeng, som sagt.
I begynnelsen av denne podcasten så hørte dere professor i kirkehistorie Hallgeir Elstad si at den endringen som nå skjer i den norske kirke langt på vei den største siden reformasjonen. Da vi stilte han spørsmålet om de praktiske konsekvensene for kirkegjengerne, var tonen imidlertid en litt annen.
Det ikke så store endringer, men det klart det en del formelle ting, ikke sant, som gjør altså. Denne tette integrasjonen mellom den norske staten og samfunnet og kirken ikke der lenger. Så det jo ikke noe fullstendig skille i den forstand mellom stat og kirke. Det synes jeg er viktig å legge vekt på. Vi har ikke en statsreligion, men vi har en statsfinansiert kirke.
Oppsummert, Trygve Jorheim, det som skjer i 2017, det er altså først og fremst en strukturell endring. De praktiske konsekvensene ser vi ikke med det første, og de finansielle utfordringene kommer ikke med det første, har jeg da forstått riktig?
Ja, her blir det fra år til år i stat og i kommunene rundt omkring et spørsmål om hvor mye penger kirken får. Sånn har det for så vidt alltid vært. Og så handler dette her for den norske kirkes vedkommende om å kunne rettferdiggjøre de pengene de får og argumentere godt for dem i enhver budsjettprosess. Og hvis den norske kirke holder den posisjon de har og har like mange medlemmer og konfirmanter og dåpsbarn, så vil det heller ikke være noen god grunn for politikerne til å sette ned bevilgningene. Men hvis man helt uavhengig av lovverk her skulle miste oppslutning og aktivitet, så vil jo selvfølgelig politikerne mye lettere kunne si at dette ikke viktig for folk. Her skrur vi pengekranen litt igjen. Og det der faren ligger.
Takk skal du ha, Trygve Jorheim. Du har hørt en podcast fra Vårt Land. For flere podcaster, gå inn på vl.no/podcast eller abonner på oss i iTunes eller der du finner dine podcaster.